jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki, su jumis Marijos radijas. Eteryje laida Akademija.
Šioje Akademijos laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune. Girdėsite sesers Jėzų širdies Teresės paskaitą, sesuo Faustina, Dievo gailestingumo apaštalė.
Pradėti turbūt norėčiau visą tą tokį pristatymą nuo Šventosios Teresėlės vienos minties, kuri yra labai svarbi, nes šitos dvi šventosios, šventoji Faustina ir šventoji Teresėlė, jos turėjo labai panašią misiją bažnyčioje. Štai ką sako šventoji Teresėlė. Suprantu, kad visos sielos negali būti viena į kitą panašios. Reikia, kad jos būtų įvairios, skirtingos, kad kiekviena būtų apdovanota gerojo Dievo malonėmis ir dorybėmis. Man jis yra parodęs savo begalinį gailestingumą. Ir būtent dėl jo aš apmastau ir gaivinu šitas dieviškas dorybės. Tada jos visos atrodo meilės spinduliuojančios, net ir teisingumas, galbūt labiau negu kas kita, rodos buvo meilė apsigaubęs. Kodėl būtent šitą mintį pasirinkau Teresėlės? Dėl to, kad čia ir kalba apie tai, kad visos sielos negali būti panašios viena į kitą, kad jos turi būti įvairios, skirtingos ir kiekviena apdovanota gerojo Dievo malonėmis, o ji pati į viską žiūri per begalinį Dievo gailestingumą ir apmąsto visas dieviškas dorybės būtent per gailestingumą. O dabar norėčiau truputėlį apsistoti ties to, ką jinai sako pačioje pradžioje, kad sielos negali būti viena į kitą panašios, bet gali turėti labai panašų pašaukimą. Ir dabar, kalbant apie šventąją Faustiną, norėtųsi truputėlį žvilgtelėti, kas vyko bažnyčioje iki šventosios Faustinos. Mes žinome Faustinos pasiuntinybę, kad viešpats ją kviečia skelbti pasauliui jo antrąjį atėjimą. Jisai labai aiškiai pasako, paruošti pasaulį antrajam atėjimui, skelbiant jo gailestingumą. Ir kaip tas gailestingumas yra jo skelbiamas, išsiskleidžia, reiškia, per kelis tokius svarbius taškus. Bet ką reiškia toji misija, kurią jie viešpats duoda, mes galime truputėlį pasižiūrėti, žiūrėdami atgal į bažnyčios istoriją, ta prasme, į panašius šventuosius, kurie turėjo panašią misiją bažnyčioje. Pirmasis šventasis, kurio pašaukimas buvo susijęs su Jėzaus širdimi, buvo apaštalas Jonas. Iš tiesų, apaštalas Jonas klausėsi Jėzaus širdies paskutinę vakarienę. Ir čia mums tiesiog tarsi viešpats labai subtiliai duoda pasižiūrėti, ką reiškia atpažinti jo širdies lobius tam tikrų momentų. Šventasis Jonas priglunda prie Jėzaus širdies, girdi Jėzaus širdies plakimą, patiria jo begalinę meilę prieš pat kryžių, prieš pat Jėzaus kančią, kada ta meilė bus visiškai atskleista ir įrodyta visos žmonijos akivaizdoje ant kryžiaus. Ir, sakykime, jeigu mes žiūrėtume į kitus šventuosius, Marija Margarita Alakok, kuri kalbėjo apie švenčiausią Jėzaus širdį, ji skelbia pamaldumą Jėzaus širdžiai, kalba apie Jėzaus širdį ir tarsi viešpats jai duoda irgi misiją bažnyčioje atskleisti, kaip Jėzaus širdį reikia garbinti ir kaip visa bažnyčia, reiškia, tiek oficialiai, ne tiek labai iš vidaus, bet kiek visa bažnyčia kaip bendruomenė gali garbinti Jėzaus širdį ir kokie viso to vaisiai gali būti, irgi pasižiūri, tai pasižiūrėjus, reiškia, nepraėjus 100 metų prieš Prancūzijos revoliuciją, kada Paryžiaus gatvėse pasipylė kraujas ir kada Paryžius tapo kankinių vieta. Toliau, jeigu mes pasižiūrėsime į šventąją Teresėlę, kuri gavo iš viešpaties malonę pažinti, bet kaip ji pati sako, man jis yra parodęs savo begalinį gailestingumą ir būtent dėl jo aš apmastau ir garbinu šias dieviškas savybės, reiškia, pažinti Dievo gailestingumą ir negana to, pažinus jį, visiškai pasiaukoti jam kaip deginama auka prieš pat pirmą pasaulinį karą. Nemažai liudijimų, kad nemažai kareivių yra patyrę šventosios Teresėlės tiesiog buvimą šalia, išgelbėjimą, pagydimą, įvairų jos tarpininkavimą. Toliau, šventoji Faustina paskelbė iš Jėzaus gautą misiją prieš pat antrą pasaulinį karą. Prieš pat nacių atsiradimą ir prieš pat bolševikų įsiveržimą į šitus rytų Europos kraštus. Tai yra labai svarbus ženklai. Ir šitie svarbus ženklai yra tam, kad mes darytume išvadas, kas gali, kodėl Viešpats atskleidė šitą slėpinį ir kodėl šitas slėpinys yra labai tokiu tarsi punktyru nužymėtas trečiajam tūkstantmečiui, kada šventasis tėvas Jonas Paulius II šventojo Faustiną pačią pirmąją kanonizavo 2000 metais, paskelbė šventąją, tarsi parodydamas krypti visai trečiojo tūkstantmečio bažnyčiai. Tai yra visiškai atsigręžti į Dievo gailestingumą, jį priimti, jam atsiverti, jį priimti, jį skelbti ir jo šauktis. Dabar norėčiau truputėlį dar palyginti šitų šventųjų, sakykime, šventojo Jono, šventosios Gertrūdos, apie kurią dar neužsiminiau, 13 amžiaus šventoji, kuri labai gyvai ir labai stipriai išgyveno tokį daugiau vidinį Jėzaus širdies pažinimą, daugiau iš vidaus jį buvo vienybė su Jėzaus širdimi. Labai yra toksai gražus epizodas, kuris truputėlį mums apibūdina mūsų laikus, nors veiksmas vyksta 13 amžiuje. Šventoji Gertrūda turėjo tokį mistinį pokalbį su šventoju Jonu. Jėzus, norėdamas ją įvesti iš savo širdies slėpinį, ją apdovanojo šventojo Jono viziją. Ir šventasis apaštalas Jonas, kai jai pasirodė, įkreipėsi į Viešpatį: Viešpatį Jėzau, kodėl man tokiai nuodėmingai siunti savo širdies apaštalą? Ir Jėzus jai pasako, jis bus tavo mokytojas, tu jo klausyk, o mokykis ir semkis iš jo, ką jis yra patyręs iš mano širdies. Ir tada ir šventasis apaštalas Jonas kreipėsi į šventąją Gertrūdą ir sako: o dabar mes abu, aš iš kairės, o tu iš dešinės, padėkime galvą prie Jėzaus širdies ir klausykimės. Gertrūda padeda galvą prie Jėzaus širdies iš dešinės, Jonas iš kairės ir abudu klausosi Jėzaus širdies. Ir Gertrūda, patyrusi tą begalinę meilę, begalinį Jėzaus širdies meilės srautus, į netekusi žado kreipėsi į šventą Joną ir sako: kodėl? Ar tu tą patį jautei per paskutinę vakarienę? Tu patyrėjai šitą meilę, šitos meilės kaitrą ir šitos meilės užliejančią ir visą perkeičiantį tą stebuklą? Jonas atsako: taip. Tada kodėl? Kodėl tu nekalbėjai pasaulyje apie Jėzaus širdį, o tu kalbėjai apie Dievo žodį? Ir tada šventasis Jonas jai paaiškina: tada tuo laiku reikėjo, kad Dievo žodis, kuris yra visagalis nuo pat krikščionybės pradžios iki pabaigos, skintųsi kelią tarp žmonių. Bet tik tai vėlesniam laikui, žymiai vėlesniam laikui, Viešpats Jėzus paliko šitą savo širdies slėpinį tada, kai žmonija bus pavargusi, kai žmonija bus išsekusi nuo laiko, kai žmonija bus pasenusi nuo laiko. Kad ji atsigautų Jėzaus širdyje, kad šitoje širdies kaitroje ir meilėje ji atgautų savo jaunystę ir pabustų iš letargo. Tai truputėlį kalba apie mūsų laikus. Galime truputėlį atsargiai daryti išvadas, kodėl šiuo laiku, kodėl trečiajam tūkstantmečiui Viešpats Jėzus panorėjo, kad būtų skelbiamas gailestingumas. Ir dar viena labai įdomi detalė. Marijai Margaritai Alakok Viešpats, kai apsireiškė ir prašė, kad bažnyčioje būtų įvesta švenčiausios širdies šventė, kad būtų žmonija paukojama švenčiausiai Jėzaus širdžiai, jis taip pat paprašė tuo metu, kada Prancūzija dar klestėjo, paprašė tuo metu, kad šventoji Marija Margarita kreiptųsi į savo karalių ir paprašytų, kad paukotų Prancūziją švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Bet karalius netkreipė dėmesį į tai. Ir žymiai vėliau kitas karalius, jo pasiekėjas, kuris buvo prancūzų revoliucionierių suimtas ir tremtyje kalėjime, paukojo Jėzaus širdžiai Prancūziją, bet jau buvo per vėlų. Kiekvienam laikui yra duota savo misija ir mes tikrai turime būti labai budrus ir pabudę iš letargo, kaip sako Viešpats, kaip sakė šventasis Jonas šventai Gertrūdai, kad galėtume iš tiesų labai jautriai klausytis, ką Viešpats mums sako ir kur jis tai kviečia ir ką jis nori, kad mes skelbtume ir ko jis nori, kad mes šauktumės. Dabar grįžtu prie šventosios Faustinos. Iš tiesų, įdomu tai dar kitas dalykas, kurį mums turbūt yra didelė paguoda pastebėti, kad šitokioms įvairioms svarbioms misijoms Viešpats pasirenka labai nesvarbius įrankius. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu tai pasižiūrėtume į Prancūzijoje Liurde, kai apsireiškė švenčiausiai Dievo motina, kviesdama į maldą visą žmoniją, melstis rožinio maldą. Šventoji Bernadeta buvo tik tai 15-14 metų mergaitė. La Salette, Prancūzijos pietryčiuose, Marija apsireiškė 2 mažiems piemenėlėms. Toliau Fatimoje 1917 metais Marija pasirodė 3 mažiems piemenėlėms. Faustina buvo tebaigusi 3 pradžios mokyklos klases. Kodėl Viešpats tai daro? Mums gali iškilti klausimas, kodėl jis tai, kodėl? Ir palieku šimtą klausimą. Mes truputėlį gal vėliau bandysime, žiūrėdami į šventąją Faustiną, atsakyti į jį. Dabar trupučiu, kad tokia trumpa biografija, galim peržvelgti jos gyvenimą. Gimė jie 1905 metais. Galima būtų pasakyti tokią paralelę. Tais metais, maždaug apie tuos metus, dabar galiu truputėlį suklysti, plius minus, reiškia apie tą laikmetį. Į Lizie Karmelį, Prancūzijoje, į Šventos Teresėlės Karmelį, ateidavo per dieną maždaug po 300 laiškų visų patyrusių rožių lietų. Visų tų, kurie patyrė Šventosios Teresėlės užtarimu ypatingas malonės. Ir vat tuo laiku gimsta Šventoji Faustina, kuri tarsi eis toliau su Šventaja Teresėlė ir toliau pratęs jos misiją trupučiuką kitų būdų bažnyčioje. Šventoji Faustina gimsta tuo laiku, kai ir Lietuva, ir Lenkija priklauso Rusijos imperijai. Ir gimsta jinai tokia labai kuklioji valstiečių šeimoje. Įdomu tai, kad jos abu tėvai tikintis, bet mama ištekėjo už tėčio vien dėl to, kad jis buvo labai tikintis. Jai labai patiko jo, reiškia, jo pamaldumas ir labai jinai jautėsi saugi. Ir visada jinai tėtį tildydavo rytais, nes jis tai iš ryto prabūdęs, kaip gaidys, giedodavo Marijos valandas. Ir jinai visą laiką tildydavo, tu man prikelsi vaikus, bet nepaisant viso ko, be galo didžiavosi tėvų. Ir tas pamaldumas labai stipriai persidavė vaikams. Ji buvo 3 dukra, po Faustinos dar buvo 4 vaikai. Ir kadangi tikrai buvo laikas labai sunkus, jie gyveno labai neturtingai ir Šventoji Faustina nuo pat vaikystės turėjo išmokti rūpintis ne savimo kitais. Ir, sakykime, tokios 2 detalės. Pavyzdžiui, visa šeima ruošdavosi eiti sekmadienį į bažnyčią, anksti ryte, bet viena iš mergaičių arba 2 pasilikdavo namuose, jų negalėdavo paimti dėl paprastos labai priežasties, pritrūkdavo šventinių rūbelių. Tai pagal eilę pasilikdavo, reiškia, kažkas tai namie, kad kitas galėtų eiti. Lygiai panašiai atsitiko taip ir Šventai Faustinai su mokykla. Jinai mokykloje buvo pati geriausia mokinė savo klasėje. Bet jai reikėjo išeiti, reiškia, baigti mokslus po 3 klasių, dėl to, kad buvo kiti jaunesni, kuriems reikėjo eiti irgi, kad nors kiek gautų tiek, kiek jinai. 7 metų jinai patiria labai stiprų Dievo artumą ir jau vėliau truputėlį paauglystėje pradeda galvoti apie tai, kad iš tikrųjų jinai norėtų gyventi vienuolyne, bet tėveliai nesutinka dėl to, kad vienas dalykas vienuolynui reikalingas kraitis, o be to tėvams reikalingos darbo rankos, kad galėtų visus išmaitinti ir visais pasirūpinti. Faustina išleidžia 16 metų išleidžia dirbti į Varšuvą ir jinai dirba įvairiose vietose, labai paprasta namų šeimininkės, namų tarnaitės darba. Jai labai sekasi, ją labai myli vaikai ir jinai labai myli vaikus. Jinai tiesiog puikiai su vaikais bendrauja. Yra labai tokio kuklaus, mielo būdo, linksma, bet jos pamaldumas, reiškia, yra, jis yra pakankamai intensyvus, bet nekrentantis niekam į akis. Reiškia, jinai gyvena savo tokį jau mistinį gyvenimą, bet kuris niekam nekrenta į akis. Ir stengiasi būti kaip visi. Ir aišku, vieno vakarėlio metu Viešpats jai primena šitą, kad jis jai kažką tai kalbėjo ir kad kažkada tai norėjo eiti į vienuolyną ir per savo vat šitas pastangas padėti tėvams. Jie truputėlį tarsi užsimiršo ir dabar jinai štai ką nesako savo dienoraštyje. Kartą su viena iš savo seserų buvau vakarėlyje. Kai visi labiausiai linksminosi, mano siela išgyveno vidinės kančias. Ta akimirka, kai pradėjau šokti, staiga šalia išvydau Jėzų. Kenčianti, išvilkta iš drabužių, visa žaizdota. Ir jis man ištarė tokius žodžius. Kiek dar turėsiu tave kęsti? Kiek dar mane nuvilsi? Ta akimirka nutilo graži muzika, dingo iš mano akių draugija, kurioje buvau, liko Jėzus ir aš. Atsisėdau šalia brangiausios sesers, pridengdama tai, kas įvyko mano sieloje, galvos skausmu. Netrukus slapčia palikau draugį ir seserį, nuskubėjau į Švento Stanislovo Kostkos katedrą. Jau pradėjo temti, katedroje buvo mažai žmonių. Nekreipdama dėmesio tai, kas vyksta aplink, puoliau prie švenčiausią sakramentą, kryžiumi ir prašiau Viešpaties, kad leistų suprasti, ką turėčiau daryti toliau. Tuomet išgirdau šiuos žodžius: tuoj pat važiuok į Varšuvą, ten įstosi į vienuolyną. Baigusi maldą pakilau ir grįžau namo. Sutvarkiau būtiniausius dalykus, kaip galėjau pasipasakojau seseriai apie tai, kas įvyko mano sieloje, liepiau atsisveikinti su tėvais ir viena suknelė, nieko neturėdama, atvykau į Varšuvą. Jie atvyksta į vienuolyną ir čia tiesiog įvyksta toks būdingas dalykas, kas tarsi toliau tęsis per visą Faustinos gyvenimą. Jie ateina ir ją sutikusi vyresnioji sesuo, jai pasisako, kad jie neturi kraičio, kad jie neturi nieko, ką galėtų atsinešti į vienuolyną. Ir sesuo jai pasako: nueik ir paklausk, ar namų šeimininkas tave priima. Ji nuėjo į koplyčią ir paklausė Jėzus, ar priimi mane. Ir Jėzus atsakė: taip, tu esi jau mano širdyje. Ir tada, kada vyresnioji jos paklausė, ar šeimininkas priima, ji atsakė, kad priima, vyresnioji ramiai ją ir priima. Toks tarsi įžanga į jos tolimesnį gyvenimą, kuriam tikrai vyksta intensyvi bendrystė su Viešpačiu. Įdomu tai, kad kadangi dėl savo menko išsilavinimo Faustina yra priimama vadinamoje antrojo choro seserim. Ta prasme, seserim, kurie dirba visokiausius pagalbinius darbus – sode, darže, virtuvėje, durininkė ir taip toliau. Skaitant jos dienoraštį, matosi, kad jinai dažnai būna kilnojama iš vienos vietos į kitą. Tai jinai Plotskė, tai jinai Varšuvoje, tai jinai Vilniuje, tai jinai vėl Plotskė, tai jinai dar šiandien bei ten. Ir tiesiog kažkas, kai paklausė jos jau, kada buvo ruošiama jos dokumentai, jos paskelbimui palaimintoje, paklausė, kodėl taip dažnai Faustina kilnojo iš vienos vietos į kitą. Ir atsakymas buvo labai paprastas. Ji buvo tas žmogus, kuris be jokio vargo bet kur važiuodavo. Su ja jokių nebūdavo diskusijų. Ramiausiai viską priimdavo ir už tai ją kilnodavo iš vienos vietos į kitą, nes nesudarydavo jokių komplikacijų. Šventoji Faustina pragyvena Krokuvoje, Plotskė, ir bebūnant Plotskė staiga jai pasirodo Viešpats Jėzus, jai besimeldžiant jos celėje, toks, kokį jūs matote paveikslėlėje, ir prašo, kad jinai nutapytų tokį paveikslą. Kad jinai nutapytų. Faustina pradžioje pati bando, nesupranta, kas čia vyksta. Nesupranta, kodėl jinai turėtų tą paveikslą nutapyti. Jinai bando pati, bet jinai ir kreipiasi Jėzų, kad jai niekas neišeina. Tada jinai supranta, kad gal Jėzus nori, kad kažkokia tai sesuo nutapytų tą paveikslą. Ir prašo vienos kitos sesers, pagaliau pradeda atrodyti labai keistai visom. Ir vyresnioji, kad būtų ramu, ją išsiunčia į Vilnių po amžinų įžadų, kad, žodžiu, kuo mažiau būtų kalbų ir klausimų. Nors vyresnioji sesuo žinojo apie jos misinius išgyvenimus, apie jos visas dovanas, kurias jį patyrė, ir apie tai, kad Jėzus pradeda ją kviesti tam tikrai misijai. Ir vyresnioji pažinojo visą tai pirmiausiai iš kančios, su kuria nuolat susidurdavo šventoji Faustina. Pirmiausia, tos vidinės buvo labai stiprios kančios, kurios reiškėsi dėl jos to tokio vidinės sausros, vidinio apleistumo, tokios labai sunkios maldos išgyvenimo. Pradžioje viskas labai sekėsi, o paskui staiga, iškiai jos visas maldos gyvenimas tapo labai skurdus, labai nesuprantamas, ir jos vyresnėsios buvo pakankamai išvalgios suprasti, kad šitai seseriai Viešpats skiria kažkokią tai ypatingą misiją, duodamas jai va tos visus tokius sunkius išgyvenimus, kad ji kuo greičiau netektų savęs ir kuo labiau pasitikėtų Dievu. Jos visas šitas kelias, šitie visi sunkumai ir tas nesugebėjimas suprasti, ko Viešpats iš jos nori, tarsi jai po truputėlį pradėjo atverti tą jos kelio būdingą bruožą, kad Dievas jai pasirodo visiškai nesuprantamas. Kaip jisai sako, mano keliai yra ne jūsų keliai. Ir kad jos vienintelis išsigelbėjimas tai yra visiškas aklas pasitikėjimas, nes jinai niekada neišvelgs, ko čia Viešpats nori. Kadangi su tuo paveikslu, iškia toliau, istorija buvo tokia, ją perkelė į Vilnių, ir Vilniuje Viešpats jai pasakė, aš tau padėsiu šituo klausimu. Vilniuje jinai susitinka su savo būsimuoju dvasios tėvu Mykolu Sopočka, kuris išklausęs jos išpažinties, ima rūpintis ją. Bet pradžioje padaro labai paprastą dalyką. Paprašo, kad ji pasirodytų psichiatrui. Ir kai psichiatras nustato, kad viskas tvarkuokia, šios vizijos nėra liga, tuomet jisai imasi toliau jai padėti. Ir tuoj pat suranda dailininką, kuris imasi tapyti to paveikslą. Faustina kiekvieną savaitę eina dailininko namus, o dailininkas gyvena virš jos dvasios tėvo kitame aukšte, tame pačiame name. Ir dvasios tėvas pozuoja dailininkui, iškiai, ir tokiu būdu atsiranda tas paveikslas. Ir aišku, Faustina mato, kokios bejėgiškos yra dailininko pastangos, nes kai prisimena tą paveikslą, tą viziją, kurioje regėjo Jėzų, aišku, apgailėtinas vaizdas, kas iš to išėjo. Ir po vieno iš tokių, po paskutinio, reiškia, tokio apsilankimo pas dailininką, kad jau įsipabaigėjo su to savo tapybą, jis išeina ir sugrįžus į koplyčią verkė. Ir sako, Jėzau, kas tave gali tokį gražų nutapyti, ar yra kas? Ir Jėzus jai atsako labai paprastai, ne teptuko, ne potėpyje ir ne dažų grožyje, ne spalvų grožyje, bet mano malonėje yra visa šito paveikslo esmė. Tai yra indas, kuris žmonėm atskleis, iš kur reikia semti gailestingumą, tą gailestingumo versmę. Negana to, šventoji Faustina Vilniuje išgyvena dar kitą dalyką, kurio aš jums ištrauką paskaitysiu. Vakare, kai buvau savo celėje, išvydau angelą, dievo rūstybės vykdytoje. Vilkėjo šviesų drabužių, su spindulingu veidu, po kojomis debesis. Iš debesys jam į rankas ėjo žaibai ir perkūnijos, o iš jo rankų išėjo ir lietė žemę. Kai išvydau šį dievo rūstybės ženklą, kuris turėjo paliesti žemę, o ypač vieną vietovę, kurios dėl teisingų priežasčių negaliu įvardyti, ėmiau prašyti angelą, kad kelias akimirkas palauktų, o pasaulis atgailaus. Tačiau šalia dievo rūstybės mano prašymas buvo niekas. Ta akimirka išvydau švenčiausiai trejybę. Jos garbės didybė persmelkė mane iki gilumos ir nedrįstau pakartoti savo maldavimo. Ta pačia akimirka pajutau savo sieloje Jėzaus malonės jėgą, kuri gyvena mano sieloje. Kai mane aplankė šios malonės suvokimas, ta pačia akimirka buvau paimta prie Dievo sosto. O koks didis yra mūsų viešpats ir Dievas, ir neapsakomas yra jo šventumas. Nepasiduosiu pagundai prašyti šios didybės, nes netrukus išvysime jį tokį, koks yra. Pradėjau maldauti Dievą dėl pasaulio viduje girdimai žodžiais. Kai taip meldžiausi, išvydau angelo bejėgiškumą. Ir jis negalėjo vykdyti teisingos bausmės, kuri teisėtai priklausė už nuodėmes. Dar niekada nesimeldžiau su tokia vidinė jėga kaip tuomet. Žodžiai, kuriais maldavau Dievą, yra šie. Amžinasis tėvė, aukoju tau mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Dėl sopulingos jo kančios būk mums gailestingas. Šventoji Faustina supranta, kad ir tai viešpas pasako, aš tau duodu šitą maldą, kad tu melstumės už visą pasaulį ir prašo, kad ji melstusi ir kuo dažniau kartotų tą maldą už gyvus ir už mirusius, už mirštančius ir už visus tuos, kurie tiesiog yra iškrypę iš viešpaties kelio. Faustina pamažu supranta, kad ji pati yra tarsi tas indas, iš kurio turi lietis Dievo gailestingumas. Jinai viešpas nuolat ir nuolat jai primena, kad tu pati pirmiausiai turi gyventi gailestingumu ir melstis pasauliui gailestingumo. Ir tada Faustina pradeda ieškoti šalia šitos maldos, kurie suvokia, kad šita malda, reiškia, suriša angelui rankas. Jis negali paliesti savo bausmę nei pasaulio, nei atskiro žmogaus. Jis suvokia, kad tai yra nepaprastai stipri malda, bet ji nori pati būti perkeista į Dievo gailestingumą ir ieško, ir meldžiasi, ir viešpats jai padeda atrasti, kokiu būdu ji galėtų pati tapti tuo gailestingumu. Ir čia noriu atkreipti jūsų dėmesį, kokia ji buvo dvasinė komersantė. Ta prasme, kiek jinai turėjo tokio dvasinio blaivumo, jūs turbūt visi žinote šitą maldą. Kiek kartų mano krūtinė įkvėps, kiek bus širdies dūžių, kiek kartų mano kūne pulsuos kraujas, kiek tūkstančių kartų štu rokštų šlovinti tavo gailestingumą, o švenčiausiai trejybė. Trokštų visą persikeisti į tavo gailestingumą ir būti gyvų tavo atspindžio viešpatė. Tegu ši svarbiausia Dievo savybė, tai yra neišmatuojamas jo gailestingumas, per mano širdį ir sielą pasiekia mano artimus. Padėk man viešpatie, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekada neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau tai, kas artimo sielo yra gražu ir ateičiau jame pagalbą. Padėk man, kad mano klausa būtų gailestinga, kad pasilenkčiau prie artimo poreikių, kad mano ausis nebūtų abejingos artimo kančioms ir aimanoms. Padėk man viešpatie, kad mano liežuvis būtų gailestingas, kad niekada neigiamai nekalbėčiau apie artimus, bet kiekvienam turėčiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pilnos gerų darbų, kad mokėčiau daryti artimui vien gerą, o sau prisimti sunkesnius, labiau varginančius darbus. Padėk man, kad mano kojos būtų gailestingos, kad visuomet skubėčiau su pagalba artimui, nugalėdama savo nuovargį ir išsekimą. Tikrasis mano poilsis yra paslaugumas artimui. Padėk man, Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms, niekam neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, apie kuriuos žinau, jog jie naudosis mano gerumu, o pati užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. Apie savo kančias tylėsiu. Tegul manyje pailsi tavo gailestingumas. Pats man liepi ugdyti 3 gailestingumo pakopas. Pirma, gailestingumo darbas, kad ir koks jis būtų, antra, gailestingas žodis, jei negaliu būti gailestinga veiksmu, tada bent žodžiu, trečia, malda. Jei negalėsiu būti gailestinga nei veiksmu, nei žodžiu, visada galiu malda. Malda siekia net ten, kur aš nesiekiu fiziškai. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Kodėl aš sakau, kad jinai yra dvasinė komersantė? Ir tai yra nuostabu, man atrodo, mes šito turėtume labai gerai išmokti iš jos. Žiūrėkit, ką jinai sako. Kiek kartų mano krūtinė įkvėps, kiek kartų per dieną mes įkvėpim. Kiek bus širdies dūžių, kiek jų būna. Kiek mano kūne pulsuos kraujas, kiek kartų pulsuoja kraujas. Kiek tūkstančių kartų trokštų šlovinti tavo gailestingumą. Reiškia, padauginam iš 1000 kartų kiekvieną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, Dievui mums reikalinga išreikšti tik tai troškimą, o visą kitą jis padaro. Tai reiškia, ji tampa tarsi gailestingumo šventovė, kurioje be sustojimo yra šlovinamas Dievo gailestingumas. Jeigu mes šitą maldą kartuojame, mumise vyksta tas pats. Ir aš čia tiesiog galiu tiesiog asmeniškai paliudyti, kad atsimenu, aš kažkaip guodžiausi savo dvasios tėvui, sakydama, kad apskūsdama savo nesugebėjimą būti gailestinga, jis tarp kitko man sako, pabandyk gal tą maldą pakartoti, lyg tarp kitko. O aš kažkaip labai nemėgau tų svetimų maldų. Man kažkaip svetimos maldos, man visą laiką jų nesinorėjo kalbėti, norėjosi, kad kyla savaime iš šventosios dvasios. Ir tuomet aš galvoju, gerai, iš klusnumo, gerai, aš pabandysiu. Ir iš savo puikybės aš pradėjau ieškoti tos maldos. Ir tėvas tiesa man sako, tu žinai, kuris numeris? Žinau. Ir aš atsimenu, kad aš žinojau, kurioje vietoj. Sugrįžtu aš į celę, pradedu ieškoti, aš nerandu. Ir nerandu, ir nerandu. Ir visą knygą išverčiau nuo pradžios iki pabaigos. Ir nerandu. Ir galvoju, kaip tai paprasta. Dabar paimt paskambinti tėvui ir paklaus koks numeris. Bet puikybė neleidžia. Ir aš dar ieškau, ir dar ieškau. O siutas kyla kas sekundę. Iškia, kodėl aš nerandu? O Viešpats jaučiu šypsosi ir neduoda pamatyti. Galų gale aš šiaip taip suradau. 163 numeris. Suradau. Gerai galvoju. Jeigu taip, aš jie nusirašysiu ranka. Nusirašiau ranką. Galvoju, gerai, jeigu taip, aš ją kartuosiu 3 kartus per dieną tą valandą. Ir kas įvyko? Aš iš tikrųjų ją pradėjau nuo širdžiai kartuoti ten turbūt po daugiau negu 3 kartus per dieną. Tiesiog norėdama save išpurtyti iš pagrindų. Ir aš pamačiau vieną dalyką. Kad kai aš prašau šitų 1000 kartų visko padauginti, kad tikrai manyje tai vyksta. Kad tos vietos, kur aš negalėjau būti gailestinga, Viešpas manyje yra gailestingas. Man buvo pasidarė absoliučiai aišku, kad jeigu mes bandysime iš savęs būti gailestingi, labai labai besistengdami, darydami viską, ką galim, praktikuodami visą savo darybės, šnipštas mums išeis. Bet jeigu mumyse apsigyvens Dievo gailestingumas, padaugintas, va šitaip komersantiškai, tais 1000 kartų, jis mumyse ir gyvens, nepaisant visos mūsų menkystės, mūsų žemybės ir mūsų vargingumo. Jis taip bus gailestingas mumyse ir džiūgaus, kad mes jam leidžiam gyventi. Kodėl aš sakiau pradžioj, kad iš tiesų šitas pamaldumas, reiškia, sakyčiau ne pamaldumas, o šita visa teologija, šitas visas, reiškia, šitas visas dvasingumas reikalauja didžiulio paprastumo, visiško, absoliutaus paprastumo. Visiško pasitikėjimo. Kodėl Viešpats, kaip sakiau, apsireiškia vaikams arba tokioms suprastoms sieloms, kurios besąlygiškai priima Dievą ir leidžia Dievui būti Dievu. Leidžia Dievui gyventi mumyse ir būti mumyse Dievu. Ir mumyse mylėti pasaulį. Ir neveltui Jonas Paulius II yra pasakęs, vienintelis gailestingumas gali iš tikrųjų perkeisti ir išlaisvinti žmogaus širdį. Kodėl mūsų širdis yra nelaisva ir kodėl negali būti laisva? Todėl mes dažnai esame įsitempę darydami Dievo darbus, darydami gerus darbus. Tuo tarpu Viešpats sako, pamiršk savo valią, atiduok man savo valią. Šventai Faustinai pasako dienų rekolekcijų metu, nebedaryk nieko iš savo valios. Tai užrašyk mano valią ir perbrauktame puslapyje. Kitam puslapyje užrašyk Dievo valią. ir nuo šiol bandyk šitaip gyventi. Ir iš tiesų, tai yra tada iš tiesų prasideda tas tikrasis Dievo gailestingumo veikimo stebuklas. Kada Dievas pradeda veikti, kada, kaip sako, šventasis Jonas pasakė šventai Gertrūdai, tada pasaulis prabus iš letargo. Tai reiškia, kada Dievas mumyse pradeda veikti, jis pradeda veikti savo priemonėm ir žmogus pradeda eiti, kaip šventoji Teresėlė sako, aš jau nebeėjau, nes Viešpats mane nešė milžino žingsniu. Šventasis Kryžiaus Jonas yra apie tai pasakęs kažkada. Tai ir manau, kad šventoji Faustina buvo labai gerai susipažinus šventojo Kryžiaus Jono doktrina dėl to, kad tuo laiku, kai jinai gyveno Krokuvoje, karmelitai labai pradėjo klestėti. Ta prasme, dvasiškai labai sustiprėjo ir leido savo visus raštus. Ir be abejonės, jinai tikrai skaitė šventąjį Kryžiaus Joną iš to, kas matosi jos dienoraštyje. Šventasis Kryžiaus Jonas yra pasakęs, dažnai mes norime eiti savo žingsniu dėl to, kad mes suprantame, kad tai yra gera. Dažnai mes norime eiti savo žingsnį, vykdydami Dievo valią. Bet Dievas stovi šalia kaip gera motina ir sako, na, eik čia, aš tave paimsiu ant rankų, aš tave panešysiu. Bet ne, mes einame, tos mūsų kojytė kliūva, griūvam ir tada vėl Viešpats prieina, paima mus, vėl toliau veda, dėl to, kad mes truks plyš norime eiti. Bet tada, kai mes gerokai nusibrozinam ir mus įkyri, tas mūsų bandymas kiekvienas iki bandyti vėl iš naujo, kada mes sakom, na gerai. Paimt mane ant rankų. Ir tada pamatom, ką reiškia Dievo žingsnis. Kokiu žingsniu jis eina. Kokiu žingsniu gali Dievas eiti. Tas įvyksta ir Faustinos gyvenime. Jinai pajunta, kada jinai tikrai Dievo gailestingumas pradeda joje gyventi. Ir kada jinai pradeda nebe jinai, o Dievas joje eiti. Jinai pamato tą žingsnį, kuriuo jisai eina. Įdomu tai, kad Faustinai nebuvo lemta išvysti savo viso šito Dievo gailestingumo, kaip toliau vystėsi Dievo gailestingumo šitas visas dvasingumas, nebuvo lemta jai patirti vaisių. Ji mirė 33 metų būdama labai anksti, išsekusi nuo tuberkuliozės. Viešpats prieš tai jai davė dar kelis dalykus padaryti. Jai padiktavo devindienį, apie kurį jūs žinote turbūt. Tai yra, jis paprašė, kad tas devindienis būtų kalbamas nuo didžiojo penktadienio. Dar vienas buvo prašymas, kad antrasis Velykų sekmadienis būtų švenčiamas kaip gailestingumo sekmadienis ir kad tai turi būti įvesta bažnyčioje. Šitos mergaitės, kurie darbavosi virtuvėje, virė, dar diržus ravėjo, Viešpats prašo, kad bažnyčia įvestų šitą sekmadienį. Ir įsivaizduokit, vis dėlto tai įvyksta. Iškiai trečiojo tūkstantmečio išvakarėse Jonas Paulius, paskeldamas ją šventąją, įveda Dievo gailestingumo sekmadienį, paskelbė oficialiai novena, šitą noveną tą devindienį. Toliau Viešpats Faustinos paprašo, kad būtų atkreipiamas dėmesys į tą gailestingumo valandą, kad bažnyčia būtų taip pat į tai atkreiptas dėmesys, nes tą valandą, kada iš Jėzaus širdies ištekėjo kraujas ir vanduo, tai yra, kada atsidaro visi dangaus vartai ir kada visos malonės iš dangaus teka į žemę. Ta valanda būtų meldžiamasi. Faustinai buvo duota šitą misiją visą tai apreikšti pasauliui ir kad tai bažnyčia įgyvendintų. Ir dar viena detalė. Jei Viešpats padiktuoja naująją vienuoliją, kokia turėtų būti naujoji vienuolija. Jis padiktuoja, reiškia, kaip turėtų gyventi seseris, kaip turėtų melstis, kokia turėtų būti jų regula, kad jo gyvenimas nuo prakartėlės iki Golgotos yra jų gyvenimo regula. Ir kad visą tai, vien žodžiu, jis paprašo jos visą tai įvykdyti. Jai atrodo, kad jis turėtų palikti savo vienuolyje, bet jai nebuvo duota tai padaryti. Faustina miršta ir niekas tarsi nevyksta, tarsi niekas neįgyvendinama. Bet iš tiesų viskas yra įgyvendinta dvasiniai plotmiai. Belieka visą tai įgyvendinti regimai. Ir regimai visą tai įgyvendinama trečiojo tūkstantmečio pradžioje, kada šventoji Faustina yra paskelbama šventąja, paskelbiamas, kaip jau minėjau, gailestingumo sekmadienis, kalbamas vainikėlis ir skelbiamas Dievo gailestingumas plinta ir pati bažnyčia dėka Jono Pauliaus antrojo enciklikos Divis in Misericordia ima šauktis gailestingumo tam, kad kaip Viešpats prašė šventąją Faustiną, pasaulis būtų paruoštas antrajam jo ateimui. Dabar norėčiau dar tokį vieną dalyką atkreipti jūsų dėmesį. Mums kartais labai rūpi pasižiūrėti, kokia yra šito, reiškia, ką šitas pamaldumas duoda. Aš jau sakiau, kad reiškia, bandžiau pasidalinti savo asmenišką patirtim, kad tai yra vis dėlto ta dvasinė komercija yra labai veiksminga ir ką jinai gali padaryti, bet aš norėčiau jums tiesiog tokį gyvą pavyzdį duoti. Jonas Paulius II, jūs kaip žinote, buvo Lenkas. Ir, kaip žinote, jis buvo Krokuvos arkivyskupas. Kada jis tapo Krokuvos arkivyskupu, reiškia, visa tai, ką Faustina išgyveno, tai, ką Viešpats jai paliko, ne tik, kad nebuvo žinoma, bet buvo uždrausta bažnyčioje. Kadangi Roma pasiekė neteisingi vertimai, kažkokios tai buvo padarytos klaidos, visose šito Jėzaus prašymuose, vertimuose buvo padarytos klaidos, tas mokslas buvo palaikytas klaidingu. Buvo, reiškia, paskelbtas draudžiam. Jonas Paulius II, būdamas Krokuvos arkivyskupu, vis dėlto bando visą šitą, jis nuo pat jaunystės domėjosi Dievo gailestingumu ir pats kalbėjo vainikėlį ir vienu žodžiu, jam visas tas dalykas labai rūpėjo ir jis matė ir labai aiškiai suprato, kad šventai Faustinai misija buvo duota prieš karą, jis matė nacių. Pats dalyvavo, buvo pats auka, reiškia, šito viso nacizmo. Lygiai taip pat jis tapo, reiškia, ir buvo komunizmo persekiojimo auka, pats Jonas Paulius II. Jis labai puikiai suprato, kam buvo duotas gailestingumas. Dievo gailestingumas yra ta riba, kuri užbrėžia kelią blogiui. Jis puikiai suprato gailestingumo prasmingumą, Dievo gailestingumo šito pamaldumo prasmingumą ir todėl jis nusprendė visą tą dalyką pakelti ir pasižiūrėti iš naujo, kas tai yra. Ir kai jis visą tai pakėlė, ir kai pristatė iš naujo Romai, visi šliuzai, taip sakant, atsidarė ir šitas Dievo gailestingumas tarsi pradėjo lietis į pasaulį, jo dėka, jo labiau jis tapo popiežiumi ir ko gero neveltui, nes jis ir buvo vadinamas Dievo gailestingumo popiežiumi. Bet turbūt labai mažai kas žino tokį vieną labai svarbų dalyką, kad 85 metais, kada jam suėjo 60 metų, būdamas pačiam jėgų žydėjimi, jisai staiga prieš savo gimtadienį išgyveno labai tokį stiprų dalyką. Jis staiga suvokė visą tai, ką darau, nu, kaip jisai buvo vadinamas, pamenat, popiežius atletas, kad jis važinėjo po pasaulį, jisai vykdo puikiausiai savo misiją, jis yra uždegantis evangelizuotojas jaunimo, be galo mylimas jaunimo. Jo susitikimuose su juo dalyvauja labai daug žmonių, kurie yra vežimėliuose, kurie yra neįgalus, kurie yra sunkiai sergantis, kurie yra netekę proto. Ir jis užduotė savo klausimą, o ką, jeigu taip gali atsitikti su manim? Ir štai ką jisai sugalvoja. Jis sugalvoja pasiaukoti gailestingai meilį. Mes žinome, kad jisai mirė Dievo gailestingumo sekmadienio išvakarėse, ką tik atšventus gailestingumo mišes. Ir žinome, kad verbų sekmadienį, kada jis norėjo kreiptis į visą Dievo tautą, jis jau to nebegalėjo padaryti. Ir kad jo paskutinės tos savaitės, kurios liko, ir buvo ta tylioji adoracija, kurioje jūs nebegalėjo nieko pasakyti. Koks tai buvo Dievo gailestingumo įkvėpimas jam, šitas pasiaukojimas ir ką jisai pelnė visai žmonijai šituo savo pasiaukojimu. Šito pavyzdžiu noriu tiesiog atkreipti jūsų dėmesį, kokie yra atsidavimo Dievo gailestingumo meiliai vaisiai, ta prasme, kokie yra akivaizdus vaisiai pačios Faustinos gyvenime ir jo visų draugų. Amen.
Girdėjote sesers Jėzaus širdies Teresės paskaitą, sesuo Faustina, Dievo gailestingumo apaštalė.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija. Thank you.
true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me my true love gave to me six geese a-laying, five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five gold rings. True love gave to me eight maids of milking, seven swans of swimming, six geese of laying, five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine ladies dancing, eight maids of milking, seven swans of swimming, six geese are laying, five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me ten lords are leaping, nine ladies dancing, eight maids are milking, seven swans are swimming, six geese are laying, five gold rings. My true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are laying.